Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semilkom, Pita Porċantar, bil-program muzikali ta' dal-istazzjoni, il-program ta' sija, il-program ta' muzika serja mis-suali tal-konċerti. U l-lum għanna l-Tchaikovski, il-kompozitur russu, il-kompozitur li l-muzika tiegħu impressjonat fuq livell internazzjonali. L-ewwel kompozitur russu li l-muzika tiegħu kienet fuq livell internazzjonali. U l-lum sa' il-kapriċċju taljen ta' dan il-kompozitura. Għanna wkoll lill-mezzo soprano taljana Lucia Valentini Terrani. Dina mietet feta żgħira miskina ta' 51 sena, mietet b'kanser, mietet fl-istess sar fejn kien hemm José Carreras bl-istess kondizzjoni. José Carreras fiq grazzi lill-mulej, il-mezzo soprano Lucia Valentini Terrani marret tiltaqa mal-mulej. Kella kanser u mietet feta żgħira ta' 51 sena. Miż dan l-inqas għadna ngawdu l-vuċi sabiħa tagħha, waħda mill-aħjar mezzo soprani ta' żminijiet tagħna. U fl-aħħar nett għandna l-famuż kunċert tal-pjanu ta' Schumann, Robert Schumann, il-kompożitur Ġermaniż, il-kompożitur ta' mużika romantika. Beda l-karriera tiegħu bil-pjanu, laqab ma' subajħ u kellu jħalli l-karriera għax kien brillanti fil-pjanu u ta' l-kompożizzjoni. U tagħna diversi xogħlijiet tajba romantiċi mill-isbaħ. Fosthom dan il-kunċert tal-pjanu li nisimgħuh il-lejla f'dara il-kunċert mis-swali tal-kunċerti. Nawguralkom, sinjuri. Nawguralkom ħafna u ħafna affarijiet żbieħ. Naħddu minnu fih għall-ewwel għażla mużikali bħal mattilkom Kapriċċju Taljen tal-kompożitur Tchaikovski li miet f'Novembru 1893 kellu l-età ta' 53 sena. 44 sena dan il-kompożitur ġie onorat mill-Imperatur Alexander it-Tielet u rċieva pensjoni għal-omru sa ma miet u din il-pensjoni ingħatat lilu meta kien għad għandu 44 sena fl-1884. Fost ix-xogħlijiet żbieħ ta' fama kbira li għandu dan il-kompożitur, għandu Kapriċċju Taljen, fantasija għall-orkestra. Toħodna fis-sena 1880, Tchaikovski ta' 40 sena. U ġallu jikteb din il-kompożizzjoni Kapriċċju Taljen, wara li ġi spirat miżbuħija li raf Ruma l-Italja. Għax Tchaikovski kien mar Ruma, kien akkumpanjat minn ħuh Modest, u forsi wieħed jistaqsi għaliex kien mar Ruma Tchaikovski. Biex jistriħ ftit mid-diżastru taż-żwieġ li kellu ma' Antonina Milankova għalhekk ma' Ruma biex jistriħ ftit mentalment. U hemmhekk ippressjonat din l-art sabiħa tal-Italja, speċjalment Ruma, u kkompona din għall-fantasija Kapriċċju Taljen li tiftaħ il-programm tal-lum mis-swali tal-kunċerti.
Thank you. Thank you.
smajtu kapriċċjota li jien ta' Tchaikovsky eżegwit mill-Orkestra Sinfonika ta' Minneapolis taħt id-direzzjoni ta' Anton Dorati. U issa ngħaddu biex nisimgħu l-vuċi tal-mezzo soprano Taljana Lucia Valentina Terrani. Twieldet fid-29 ta' Wissu 1946 u mietet feta żgħira ta' 51 sena bħalma tilkom mietet b'kanser. Din għal-mezzo soprano l-aktar li hija marbuta mar-repertorju Rossinjan. Bdiet l-istudju tagħha f'Padwa fil-Konservatorju Mużikali ta' Padwa, għamlet l-ewwel dera tagħha f'Brescia, ta' kienar kellha l-parti ta' Angelina fl-opera La Cenerentola Rossini, u dera tal-ewwel darba fit-Teatru alla Scala Milan fl-1973, ta' kienar kellha wkoll il-parti ta' Angelina. U malajr interrabtet ma' repertorju Rossinjan tkanta l-Barbiere de Sevilla, il-Vjaġġo Arems, Tancredi, Donna del Lago, La Gazza Ladra, Semiramide u oħrajn. Kella wkoll għall-qalba l-opri barokki, bħal dawk ta' Vivaldi, Purcell u anke wkoll Handel. Iżda Verdi wkoll kien għall-qalba u sa nisimgħuha propju fir-repertorju ta' Verdi, fl-opra tiegħu Il-Trovatore. Stride la Vamba, il mezzo soprano italiana Lucia Valentini Terrani. Applausi lill-mezzo soprano italiana Lucia Valentini Terrani, smajnija fl-aria Stride la Vamba mill-opra Il Trovatore ta' Giuseppe Verdi. din għal-mezzoprano italjana li kella fama internazjonali. Tkanta mux biss l-Italja, iżda tkanta wkoll f'Pariġi, Mosca, Buenos Aires, Chicago, Los Angeles, Washington. Iż-żewġet lill-Artur Alberto Terrani fl-1973 u miskina ħakmita l-malda tal-leukemia fl-1996. Marret tal-kura fl-istar magħruf għal dan it-tip ta' kura. Erba passi l-bot minna kien hemm f'dawk iż-żminijiet it-tenur José Carreras, kont ma tilkom fl-introduzzjoni. José Carreras ningrazzaw il-mulej għaddielu, però din il-mezzo soprano Lucia Valentini Terrani marret tiltaqa' mal-mulej fl-età ta' 51 sena.
Oh!
il-mezzo soprano taljana Lucia Valentini Terrani smajnija fl-opra Don Carlo Verdi. Din għal-mezzo soprano għadha tgawdi fama permezz ta' Recordings li ħallietna u anke wkoll f'Padwa fejn twieldet Rejpi Teatru Verdi. Hemm pjezza propju msemmija għal din għal-mezzo soprano Lucia Valentini Terrani. Daqshekk dwar din il-mezzo soprano. Immorru issa għal Robert Schumann, kompożitur Ġermaniż, twielet fis-sena 1810, miet fis-sena 1856, miet ta' żgħira 45 sena. Minn barra li kien kompożitur kien ukoll kritiku tal-mużika u wieħed mill-ġganti tal-mużika romantika. Kien ukoll pjanista kbir, lab ma' subajħ u n-natura qartlu daqshekk pjanu u kellu jdur għall-kompożizzjoni. Kienet martu stess li kienet pjanista wkoll tajba Clara Schumann li ħajritu biex għall-mument jinsa l-pjanu u jdur għall-kompożizzjoni. U fil-lista sabiħa ta' xogħlijiet li tagħna dan il-kunċert tal-pjanu il-la minor li sa nisimgħu il-lejla. Schumann lista dan il-kunċert fis-sena 1845 kellu 35 sena. U nistema l-ewwel darba f'Leipzig. Kienet Clara Schumann stess, martu li kienet pjanista mill-gbarnet li daqqitu għall-ewwel darba. U d-direzzjoni kienet ta' Ferdinand Hiller li għalih huwa ddedikat dan il-kunċert. Kunċert fi tliet movimenti li jtemm il-programm tal-lum mis-swali tal-kunċerti. Il-kunċert ta' Robert Schumann, il-la minore, kunċert tal-pjanu. Thank you. Smaikul Orchestra Sinfonica ta Chicago, taħt direzzjoni ta' Fritz Reiner, pianista Van Gilburn, jesegwixxu l-kunċert tal-pjanu illa minore ta' Robert Schumann, wieħed mill-aktar kunċerti magħrufa f'dan il-qasam mużikali. U propju dan il-kunċert ta' Schumann, il-kunċert tal-pjanu, iwasalna fit-twien tal-programm tal-lum mis-swali tal-kunċerti. Peter Porchanter semilkom jiringrazzakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Saħħa u awguri lil kulħadd.